Mali ka san 60 ni kelen yɛlɛma hɔrɔnya seli senkɔrɔ n'an ko independance n'ale tun bɛnna kunu ma an y'an kanbɔ maliyɛnden minw siginin no burkina faso kɔnɔ. Seyidu Jim ale ko nin seli nin ma se ka kɛ ɲina sabula fɛɛrɛ dama damani tun ma se ka lajɛ.
La burkina an ma independance ni fete ka sababu kɛ fɛn caman ye. Sababu fɔlɔ ye juman ye? Ka yira ambasadɛri min bi yan wari la ambasadɛri tɛ burkina tuguni wala ka reprezantan lo be ka sababu kɛ ayi problème sɔrɔ ni justice ye. Filana bana min be min wele ko coronavirus o kɛra sababu dɔ ye. Sabana sisan ka kɛ sisan mɔgɔ fara ni ɲɔgɔn ka gɛlɛ olu contexte nunu na kuwa.
E yɛrɛ ka hakilinata ye duma le ye ka taa san 60 ni kelen ni yɛrɛma hɔrɔnya kan.
Yɛrɛma hɔrɔnya kɔrɔ ko i ka fɛn sirin tɛ mɔgɔ la mɛ o t'i bali i ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ. Bi bi na n'an y'a jateminɛ k'a ye san 60 ni kelen an ma ye fɛn caman bi an ma lalaga. N'a ta politiki sira yɛrɛ kan politiki min yɛrɛ kɛ nin bɛ ka kan ka kɛ ka mɔgɔw lajɛ o yɛrɛ politiki kɛra ka bi ka mɔgɔ jɛnsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. Ni dina ɲɛmɔgɔ ta olu lo tubi ala ko fɔ mɔgɔ ye ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan bi dina mɔgɔ yɛrɛ wulila ka kɛ politisiyɛnw ye. Nka fɛn kelen min bɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan bi bi na Mali la o ye an ka culture de ye an danbe ye min ye ekonomi ye. An b'a ye jamana nafolo a bɛ tɛmɛna da min fɛ a man kan ka tɛmɛ o fɛ tuguni. An dun kan ye indépendant ye.
Mohamed Sila ko malidenw kan ka fɛn min kɛ bi bi nin na o yɔrɔ ka ɲi ka janya seli ani janjubakow ye.
N ko mɔgɔ bɛ fɛti kɛ ni dusu ka di i bɛ fɛti kɛ ni bɛn bɛ yen i bɛ fɛti kɛ n'a sɔrɔ jamana bɛ développer la mɛ kalɛr mɔgɔ tɛ se ka fɛti kɛ ka su dalen to mɔgɔ tɛ se ka fɛti kɛ ka sɔrɔ juru bɛ woyo la mɔgɔ tɛ se ka fɛti kɛ ka sɔrɔ dun ka fa tɛ yen. Ka ni jagadiba in to Mali la an tɛ se ka fɛti kɛ o de kama an ma fɛti kɛ. An ka miiri su la an ka miiri minnu bananen don u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la an ka miiri minnu déplacelen don u t'u u sigiyɔrɔ la u gɛnna ka b'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ n'u ka tomodaw la an bɛ se ka min kɛ an ka fɛti ye ka duwawu kɛ tagabagaw ye. An bɛ se ka min kɛ an ka fɛti ye ka lɛ ka duwawu kɛ ka jagadijugu in ka ta ka bɔ Mali kun.
Maliyɛn minw bɛɛ siginin do burkina faso olu kɔni ko 22 septanbre ye olu ka fɛti ye nka olu be min y'ala ala fɛ ka tɛmɛ seli kan o ye ka se ka hɛɛrɛ ani bɛn sɔrɔ mali la min be se k'a to olu ka sɔrɔw fana ka yiriwa. Nin tun ye kadɛ tarawure kumakan ye ka bɔ wagadugu burkina faso.